Tas pamatā ir ap manu dzīves vietu tuvākais rajoniņš. Nu, Avotu iela, Engels iela, Ļeņina iela, Suvorova iela.
Izstādē redzamie Gvido Kajona fotodarbi ir ļoti trāpīgi un spilgti padomju laika liecinieki. Te it kā atspoguļo pavisam sadzīviskas lietas un situācijas, bet tāpat laikā katra bilde ir kā ļoti kolorīts, asprātīgs un dažkārt arī paradoksāls stāstiņš par tā laika reālijām. Autors uzsver, ka viņu vienmēr saistījušas cilvēku cilts bieži vien ļoti saudabīgās izpausmes.
Kolekcija pamatā apusi 80. Gados būtībā tāds pētījums par cilvēku cilts radošajām izpausmēm, kur viņi ir koncentrējušies lielākā skaitā, tās parasot par pilsētām. Ir ļoti interesanti skatīties, kā cilvēki izpaužās dažādos aspektos, dažādās vietās, dažādās vidēs.
Fotogrāfijās redzams, ka radošās izpausmes īstenojās piemēram veikalu skatlogu noformējumā vai dažādu propagandas stendu un saukļu veidolā.
Nu, mums bija saukļu pārpilnība, jā, tāda saukļu buķetes nekad vairs nav bijusi. Nu, vislabākais sauklis, ko es atceros, bija braucot Rīgā no Jelgavas. Vienības gatavē bija tāds liels uguns mūris, 6. māja, un tur bija lieliem krāsainiem burtiem rakstīts darbs prieka tēvs.
Kolekcija liecina, ka Gvido Kajonam piemīt spēja ļoti asprātīgi strādāt ar dažādiem pilsētvides tekstiem, norāda fotogrāfijas muzeja direktore Maira Dudereva. Viena no viņas favorītēm ir fotogrāfija ar taras punkta skatlogu, kurā sarindoti visdažādākā stikla taras paraugi, un kas tāpat laikā bagātīgi nolīmēts ar skaidrojumiem, kāpēc taras punkts atkal nestrādā.
Man liekas, ka jebkurš, kurš ir dzīvojas tanī laikā, atceras šos uzrakstus, ka tad ir sanitārā stunda, tad ir tehniski iemeslu dēļ slēgts un vēl dažādi. Es domāju, ja kāds būtu savācis tā laika šos uzrakstus, ko lika uz veikala durvīm, tas vien jau būtu daļrade un māksla.
Ir interesanti skatīties, cik tā smāki Gvido ir to laiku fiksējis un notvērs šīs sajūtas ar šīm savām pareizi izvēlētajām zīmēm.
Kā ļoti izsmalcināti precīzi urbānās fotogrāfijas meistaru Gvido Kajonu raksturo arī viņa kolēģis fotogrāfs Mārcis Bendiks, piebilstot, ka Gvido savos darbos spēja panākt bezkompromisa kvalitāti. Latvijas kultūras koledžas fotogrāfijas specializācijas vadītājs Arno Marnets savukārt uzskata, ka Kajons ir līdz šim par maz novērtēts un izcelts mūsu talants. Viņa darbi būtībā ir nozīmīga mūsu kultūras mantojuma daļa.
Brīžiem šķiet, ka ir neticami, ka viņam ir izveidojusies tik vērienīga kolekcija ar tik savdabīgiem darbiem, kuros ir tik daudz tāda viegluma un humora, neskatoties uz to, ka varbūt tās priekš tā laika šie darbi varētu tikt nodēvēt par tādu kā disidenta izpausmi. Tas ir ļoti vērtīgs materiāls priekš Latvijas fotogrāfijas un priekš mūsu kultūra vēsturiskā mantojuma kopumā.
Gvido Kajona melnbalto fotogrāfiju izstādi tēma 011 fotogrāfijas muzeja atklās ceturtdien, kad tiks atvērta arī grāmata ar šo darbu kolekciju. Izstādes nosaukums tēma 011 veidots kā asprātīga atsauce uz padomju laika posmām raksturīgo iezīmi nosaukumos izmantot skaitļus. Baiba Kušče, Latvijas radio.